أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله
Bugun Yamanda yangi prezident Abu Rabbu Mansur Hadi qasamiyot keltirar ekan, davlat rahbari saroy yonida bomba portladi. 26 kishi o'lgan, yana o'nlab odamlar jarohatlangan. Mamlakat diniy jihatdan bag'oyat tarqoq. Shimolda shiyalar, janubda sunniylar tuzumga qarshi urush olib bormoqda. Al-Qoida bugun Yamanni yangi qarorgohiga aylantirgan.
I'adat bina al-iqtisod al-watani ala asos waqi'iyya wa ilmiyya.
Abu Rabbu Mansur Hadi tinchlikni tiklash va iqtisodiyotni rivojlantirishga va'da berdi. Lekin mamlakat bunga chet el yordamisiz erisha olmaydi. Xususan Amerikaga katta umidlar bog'langan. Hadi 2 yillik muvaqqat hukumatni boshqarish uchun saylandi. Bu davr mobaynida mamlakatda yangi konstitutsiya yoziladi va Yaman qurolli kuchlari butkul isloq qilinishi kerak. Oldingi prezident Abdulla Solih Amerikada davolanib, bugun yurtiga qaytdi.